Керівник залі друку апостольської столиці і директор Ватиканського радіо ксьонц Федерико Ломбарді у сьогоднішньому розважанні у рубриці «Октава Дієс» пропонує порозважати об найближчим апостольським подорожі Святого Айца у Германію. Ксьонц Федерико Ломбарді відзначає, що Бенедикт XVI прибуде у свою країну, яку многі признають за найбільш розвинутою у Європі, але у якої вона християнська віра переживає великий кризис. Апостольське подорожжя Святого Айца буде проходити під девізом «Де Бог, там будучиня». Гэта ключавыя словы гамілії Бенедикта XVI у австрыйскім санктуары Мар'яцэль, якую святы айцец прамовіў 4 гады таму, нагадаў кіраўнік залі друку апостольскай сталіцы. Тады пантыфік гаварыў аб дэмакратычным крызісе ў Европе як знаку адсутнасці даверу ў будучыню. Наша планета будзе пазбаўлена будучыні толькі тады, калі знікнуць сілы чалавечага сэрца, і калі яно не будзе асвятляць розум, значыць, калі аблічча Бога не будзе больш свяціцца над зямлёю. Там, дзе Бог, там будучыня, нагадаў словы папы ксёнц Ломбарді. Святар распавёў, што з першых дзён абрання на Пятровую сталіцу папа Бенедыкт XVI заўсёды нагадвае, што абвяшчанне прымату Бога з'яўляецца прыярытэтам яго пантыфікату. Святы айцец жадае адказаць на пытанні, кім з'яўляецца Бог, як убачыць яго аблічча, дзе з ім сустрэцца і як з ім гаварыць. Як адносіны з Богам накіроўваюць жыццё чалавека і яго адказнасць у грамадстве? Як адносіны з Богам дапамагаюць у пошуку справядлівасці ў грамадстве? Нагадаў некаторыя запытанні святога айца ксёнц Ломбарді. Дырэктар Ватыканскага радыё адзначае, што Бог не з'яўляецца чужым у жыцці чалавека. Мы не павінны чакаць ад папы адказаў на маргінальныя пытанні, але на найбольш істотныя. Наведваючы краіну, у якой поўнае адмаўленне ад Бога паказала свае самыя крайнія вынікі, мы павінны паразважаць над тым, як дзейнічаць разам, як людзі, веруючыя ў Бога, як хрысціяне і католікі, каб будаваць будучыню годную чалавека, адзначыў ксёнц Федерико Ломбарді.